Tak já budu dneska pokračovat sérií, kterou jsem začal ještě před dobytím. Kdo jste byli s náma na tom výjezdu velikonočním, tak jste tam slyšeli několik různých kázání a témat a možná už to všechno, už je to jako dávno, co jsme o tom mluvili, ale tak chci připomenout, o čem je ta série, protože si myslím, že to je praktický a potřebný téma. A tu sérii jsem nazval Máš chuť od všeho utéct a je to spojený s takovou otázkou nebo s takovým pocitem, který myslím, že je vlastní snad každému z lidí v nějaký fázi života. Možná to neprožívají tolik teenageři, možná, že v 15, v 16 to není tak aktuální, i když taky jsou děcka, které utečou od učení se na maturitu a prostě úplně, jako, úplně zdrhnou a nedokončí tu školu a prostě ve čtvrťáku skončí studium a nedokončí to, ale myslím si, že silnější to je v tom dospělém věku, kdy začne ten život se roztáčet, jak někdo říkal, že život je jako rulička toaletního papíru, že vás napadá lesos, jaký by hloubej život, rulička toaletního papíru, ale že čím je toho mín, tak tím rychleji se to točí, tak někdy je to tak, že v ten dospělý život prostě se začne točit, jo? Začnou ty povinnosti přibývat a já si pamatuju, když jsem nastupoval do své první trvalý práce, předtím jsem dělal různý brigády a pracoval jsem různě v různých firmách, ale když jsem nastupoval poprvé do té své trvalý práce, tak si pamatuju, jak bylo všechno takový nový a úplně jsem si říkal, tak já jsem teď jako, dobrý den, říkal jsem si, já jsem teď vlastně zaměstnanec, jo, už chodím do té práce, já jsem předtím taky nějak chodil do práce, měl jsem různý práce, různý brigády a vyzkoušel jsem si různý, je to dobrý na to, že člověk zjistí, co by nechtěl nikdy v životě dělat, že? Tak na to je to super pro ty mladí lidi, že můžou být na více místech. Celý měsíc jsem v létě, pamatuju, že jsem byl ve zdravotní pojišťovně VZP a zjistil jsem, že bych nechtěl celý život sedět u toho okýnka a tam stáli ty vystresovaní klienti, kteří si potřebovali uzavřít cestovní pojištění, protože už zítra odlítali. Jo. Takže ráno v 7 se otvíral a už před 7 hodinou tam byla velká fronta. Jo. Pamatuju si, že vedoucí té pobočky těm zákazníkům zásadně říkala ksichti. Takže když ráno odemykala v 7 a ty lidi natěšený se nahrnuli dovnitř, tak paní vedoucí vždycky říkala, ksichti už lezou. Tak byl jsem na různých místech, jo, ale pamatuju si, když jsem nastoupil do práce, tak bylo všechno nový, jako jo, měl jsem najednou nový počítač, prázdnej víceméně, jo, složka dokumenty byla víceméně prázdná, jo, tam nebylo nic, já jsem si říkal, všechno teď začíná všechno, jako jo, a seznamoval jsem se, tak měl jsem první povinnost, druhou povinnost, třetí povinnost, ale víte, jak je to v životě, uběhne nějaký čas, a nejenom, že složka dokumentů je plná, jo, a vaše schránka e-mail, já jsem měl prázdnou e-mailovou, dostal jsem novou e-mailovou schránku se svým jménem, jo, firemní, a ta byla prázdná, tu jsem otevřel a nikdo mi nepsal. A druhý den jsem přišel do práce a taky mi nikdo nepsal. Ještě nikdo nevěděl, že tam jsem. Moji adresu nikdo neměl. Ale uběhne nějaký čas a ta schránka je plná, jako jo, najednou prostě lidi vás urgujou, nebo prostě člověk hrne před sebou nějaký věci a myslím si, že většina lidí docela rychle, když skočí do toho dospělého života, tak k tomu se přidá, řešili jsme bydlení, jo, zařizovali jsme bydlení, já jsem se čerstvě, myslím, že jsem nastoupil, jestli jsem se zrovna oženil, nebo předtím, nebo potom, to už nevím. Jo, já jsem dokončoval studium a už jsem nastoupil do práce a pak jsme se brali, jo, že mě vyhodili z poslední státnice, ne, že bych utek předtím, ale prostě jsem to neuměl, vyhodili mě z poslední státnice. A já jsem měl 14 dní před svatbou, takže když mi řekli, že dneska ne, pane kolego, tak já úplně, já se za 14 dní žením. Úplně jsem byl takový povznesený náladě. A musel jsem znova si to dát pro velký úspěch a vyhodil mě po druhý. A pak až na potřetí jsem to udělal. Takže jsem pracoval, oženil jsem se, zařizovali jsme bydlení, sloužili jsme v církvi, skoro každý den jsme někde byli s lidma, každý den jsme sloužili v podstatě, bylo nějaké setkání nebo něco a nastoupil jsem do práce A najednou se to točilo všechno hrozně rychle. Jo? My jsme někdy tak s úsměvem vzpomínáme na Jirku Ivanova, když se oženila, tady na něj koukám, tak ho tady vidím jako takový příklad. A Jirka byl celou dlouhou dobu sám, takový starý mladý mládenec, mladý starenec. A měl takový pozvolný život, jo? Takový pozvolný život, protože nebylo potřeba jako spěchat nikam a on byl takový rozvážnej a to. A potom se oženil a během jednoho, my jsme to tak jako říkali, shrnovali, pak jsme říkali, hele, během jednoho roku měl manželku, dítě, barák s babičkou, že jo, psa, ještě něco, já už nevím, ještě něco se tam jako odehrálo během jednoho roku, tak jsme to jako vypočítávali. A Jirkův život se neuvěřitelně zrychlil během jednoho roku, jako z nuly na, nevím, akcelerace, jo. A Andrejka nebyla nějaká, jako, že by byla zrychlená nějaká extrémně, ale měla děti, musela, byla sama, tak musela se opravdu jako starat, musela kmitat, protože to bylo potřeba, jo. A Jirka, když byl sám, tak to byl takový pozvolnější. A najednou se to zrychlilo a pamatuju si, jak Jirka to vstřebával ten, jako, ten rok. A trvalo to díl, než potom s Andrejkou si našli nějaký, hledali si nějaký způsob, jak dělat věci společně, jako vůbec to zžívání se a tak dále. A já myslím, že tohle to mají vlastní všichni lidi, kterým se najednou roztočí ten život. A na začátku, jako máš prázdnou tu e-mailovou schránku, říkáš si, to bude super, jak mám práci, mám příjem, můžu někde bydlet samostatně, zaplatit si nájem, nebo prostě šetřit nějaký peníze, dokud jsem sám nebo sama. Je to super. A po nějakém čase si říkáš, je toho nějak moc. Je toho nějak moc. A když si říkáš, že toho je moc, tak většinou něco přibyde. To tak v životě se jako stává, jo? Tak si říkáš, tyjo, to je dost s tím jedním dítětem, jako, tyjo, jako nechápu, jak to dělají lidi, co mají dvě děti, nebo tři děti, nebo šest dětí. Je to nějak hodně a přijde druhý dítě a říkáš si, tyjo, je to dost a přibydou další věci a přibydou další tlaky a další stresy. A potom jsou to ty situace, kdy prostě člověk ve 40, v 50, ten chlap prostě najednou dá v práci výpověď a říká, jdu kácet stromy do Kanady prostě, jo, protože potřebuju prostě ven z tohohle korporátu, jako už mě to ty porady a ty e-maily, už mě to prostě zabíjí to ve mně život. A potřebuji něco rozsekat prostě sekerou, tak se stěhuju prostě na Kamčatku, jo. A budu tam lovit medvědy, jo. Ale někdy je to tak, že člověk si vezme sám sebe na tu Kamčatku, že jo. Toho Štěpána má furt na zádech, jako jo, furt si nesu sám sebe. A nebo ty smutnější příběhy, co jsem minule zmiňoval, že jo, že ten muž prostě, přestože ne, že by mu byla lhostejná jeho rodina, není mu lhostejná ani jeho žena, ani jeho děti, ale je toho nějak prostě tolik na něj, že najednou nějaký chvíli si říká, já chci úplně ven, já chci úplně pryč od toho. A dobře to být velice, velice, velice silný. Ten člověk má pocit, že snad ten život nějak jinak se myslel, že bude. Jo? Nevím, jestli si toho všímáte, ale mě už několik dospělých lidí ve středním věku nebo mezi 30 a 50 lety řeklo, já jsem myslel, že můj život bude vypadat nějak jinak. Stalo se vám to někdy, že někdo vám to sdílel? A nebo že sami jste se podívali na svůj život a řekli jste si, já jsem myslel, že bude nějak jinak můj život vypadat. A to jsou někdy strašně vážný jako otazníky. Jo? A nás křesťany nevyjímaje. Jo? Člověk chodí do církve, chce nějak žít s Bohem, snaží se dávat věci do pořádku. A přesto může přijít takový silný pocit, že chci nějak z toho, že chci z toho nějak pryč. Teď jsem viděl titulky, asi jste viděli titulky, jak se manželé Stropnický rozvádějí a on své manželce řekl, předpokládám, že asi to je pravda, když řekla to veřejně, tak doufejme, že to nevymyslela jeho manželka, že to říká pravdivě, ale když jí řekl, proč od ní odchází, tak řekl, má nějakou mladší ženu si našel, ale říkal jí, že by si chtěl na důchod ještě trochu užít. Jo? A to je takový ten silný jako pocit, že ještě by ten život měl o něčem být. A člověk se tomu jako tak smutně jako usměje nebo jako tragicky se tomu jako si říká, co čeká vlastně, jako, jo? Co člověk vyhlíží v životě. Tak té sérii mluvíme o tom, když člověk chce od čeho utéct. A minule jsem tady četl z 55. žalmu, kdy David má přesně ten pocit a chce utéct. Říká tam slova jako, kdybych měl křídla jako holubice, tak bych uletěl. Usadil bych se jinde, na Kamčatce, nebo v Americe, nebo v Londýně, nebo někde. Ano, daleko bych letěl. Pobýval bych v poušti, spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí. Jo, říká tady věci jako, srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti. Padá na mě strach, chvění a zděšení mě zachvátilo. A mluvil jsem o tom, že David, který to píše, tak byl hrdina, jeden z nejstatečnějších mužů, který tam v Izraeli byl, o kterých tam Bibli čteme. Člověk, který byl velice odvážný, který dokázal čelit nebezpečí, který prošel mnoha bitvama. A přesto říká věci jako, že ho přepadly hrůzy, že se mu srdce svírá v hrudi. A jako křesťani někdy můžeme mít tendenci jako popírat ty pocity, ale oni stejně nás ty pocity doženou. Takže když člověk to skrývá a říká na potkání, že jak se máš, úžasný, chvála pánu. Jo? To je, někdy jsem si říkal, jestli ta odpověď chvála pánu jako není, nezakrývá, jako že mám se blbě. Jo? Ale když se má dobře, člověk řekne mám se dobře. Když se má blbě, řekne chvála pánu. To říkám trochu s nadsázkou, jo? Nemyslím, že to tak lidé říkají. Ale někdy je to takový to, že jako kdyby se člověk ani sám sobě nechtěl přiznat, jsem křesťan a necítím se dobře. Mám pocit, že to nějak nefunguje v mém životě. A tak David popisuje ty pocity. Já jsem minule si dělal legraci a říkal jsem, že to je dost věrohodný popis nějakých úzkostných stavů, že kdyby nějaký psychiatr jako to slyšel, tyhle ty popisy, jo, srdce mě svírá v hrudi, padá na mě strach a chvění, zděšení mě zachvátilo, tak jsem říkal s nadsázkou, jo, že nějaký psychiatr by řekl, no tak to je diagnóza a nějaký číslo. A Janka Marešová jako neuroložka poslouchala moje kázání a pak mi poslala SMS-ku. Já jsem první chvíli myslel, že se spletla, že to posílá nějakému pacientovi nebo něco. A ona mi psala úzkostný stavy, nebo jak to psala? Jsem si dělal legraci ze mě a jsem říkal, hele, ona mi píše něco, co poslala někomu jinému. Jo? Říká, A257 neexistuje. Já jsem vůbec nevěděl, co. Říká, ta diagnoza A257 neexistuje. Říká, panická ataka F41.0. Jo, tak Janka jako neuroložka si poslechla tu moje kázání a říkala, jo, to je ta kolonka, jo. Ty jsi vlastně z neurologie, viď? Tak to znáš dobře, no. Tak píše F41, jo, tak král David, jo, pár set let před naším letopočtem, pravdivě říká, jak se cítí, jo, říká, jak se cítí. A cítí se na F41.0, to je přesně, to jsou jeho pocity, jo, kdyby to sdílel s nějakým dnešním lékařem, tak on by řekl, jo, to, na to přesně máme kolonku, my sice nevíme, jak vám pomoct, nebo jako obtížně vám můžeme nějak pomoct, není snadný pomoct člověku v takové situaci, můžeme dát léky na sklidnění, ale moc to vyřešit neumíme, ale máme na to kolonku. Ale David taky říká, že svoje starosti složil na Hospodina, že Hospodin nedopustí, aby se spravedlivý zhroutil. Ona hledá to východisko u Boha. A ta myšlenka toho prvního dílu, která to celý shrnuje, je ta, že když člověk má pocit, že potřebuje utéct, tak potřebuješ utéct k Bohu a ne před tou situací. To je shrnutí toho prvního dílu. Je přirozený, že se někdy cítíš, že potřebuješ utéct, tak potřebuješ utéct k Bohu. To je to, co David dělal a to, co bylo jeho silou, jeho posilou. A dneska půjdeme o kousek dál. Já vám si říct dva jednoduchý příklady z Bible, kde čteme o tom, jak v nějakém příběhu lidé utekli před tou situací a jsou to takové dva možná typické nebo takové známé útěky. Kdo znáte Bibli, tak ty příběhy budete znát, kdo neznáte, tak jsou ty příběhy velmi jednoduché. Já vždycky z toho řeknu jenom tu pointu, protože to nebudeme vysvětlovat a číst celé, ale jeden příběh je, když Izrael po dlouhém putování přichází až na hranice zaslíbené země toho dnešního Izraele, ale v té době to pro ně byla nová země, do které přicházeli. Pán Bůh jim řekl, že je přivede do nové země, a když tam přišli, vyslali tam zvědy, ty zvědové se vrátili, říkali, ta země je skvělá, ale už je obsazená, jsou tam silný města, ohrazený města, žijou tam obři a prostě je to konec. A je tady napsáno, celá pospolitost se pozvedla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal, když slyšeli ty zprávy. Řekli, prostě je to dobrá země, ale tam my nemůžeme. Jo? Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Aaronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi, nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Jo, potom Mojžíš s Aaronem jim domlouvají, volají k Bohu za ně, potom Bůh s nima ještě tam... Je tam tak ještě rozhovor s Bohem, to nebudeme číst dál, ale byli dva z těch 12, za každý kmen poslali jednoho zvěda, dva z těch zvědů mluvili jinak. To byl Josué, potom další Mojžíšův nástupce, který potom nakonec uvedl ten národ do té zaslíbené země, a ten druhý se jmenoval Káleb. Když jsme byli na dobytí a měli jsme tam říkat svoje oblíbené hrdiny na skupince, nevím, jestli jste, kdo jste na skupince říkali svoje hrdiny, tak já jsem říkal, že z Bible mám rád, není až tolik známý, ale já mám rád toho Káleba, protože on byl takovej, prostě šel proti proudu, a když všichni říkali, je to prostě, je to marný, je to beznadějný, tak Káleb říkal, země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem, to mám obojí rád, tak mě by se tam líbilo. To jsou dvě moje oblíbené věci, mléko a med. Nechtějte, přitom oni vzpomínali, že v Egyptě měli pórek a cibuli, nebo co to tam vzpomínají. To zrovna česnek a no, tak pórek zrovna bych nespomínal. Já bych chtěl do té země mléka a medu, jo? A proto se mi líbí ten Káleb, jo, který říká, nechcete se přece bouřit proti Hospodinu, nebojte se lidu té země, sníme jako chleba, jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin, nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Potom se Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva. Tak, ale pointa toho příběhu, že oni nakonec se otočili, nevyslyšeli toho Josua s tím Kálebem, ani Mojžíše s Aaronem, a odcházejí zpátky a říkají, že se chtějí vrátit. Nakonec je výsledek ten, že putují 40 let pouští, kdy celá ta generace vlastně postupně zemře na poušti, kromě Josua a Káleba. Pán Bůh jim zaslíbil, že oni ještě přísíle, že zachová přísíle. A ten Káleb potom v 83 letech přichází do té zaslíbené země a říká tam taková úžasná pasáž, proto to mám tak rád, kdy on říká, že obsadí tu zemi a říká, snad bude Hospodin se mnou. A v 83 letech prostě se pouští do obsazování té země a vybojuje tam ještě několik bojů. Tak proto Káleb je pro mě takový hrdina, který ho mám rád. Ale každopádně tato generace Izraelců, kromě Káleba a Josua, nakonec putuje pouští, tam prostě bloudí nebo chodí tou pouští 40 let a všichni umřou, a teprve následující generace se dostává do té zaslíbené země. A druhý příklad je prorok jménem Jonáš. Možná někteří znáte, něco vám říká ten příběh. Kdo znáte Bibli, tak víte, že v Bibli je celá jedna kniha, která se jmenuje Jonáš, a je to příběh toho proroka Jonáše. A zjednodušeně řečeno, Pán Bůh mu řekl, stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu, tak začíná, to jsou první tři věty té knihy. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Volej proti němu, to znamená, že má prorokovat něco o božím soudu vůči tomu městu. Ale Jonáš vstal, aby uprchl z Taršíše pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. To je takovej známej biblický útěk. u těch muže, kterým Pán Bůh řekl, běž a já mám Boží slovo pro to konkrétní město, tvrdý slovo o soudu a Jonáš nechtěl do Ninive jít, my přesně nevíme proč, víme, že to bylo nepřátelské město, že to bylo pohanské město, že to nebylo město, které by patřilo Izraeli, navíc to bylo spojené s mnoha s mnoha trápeníma pro Izraelce, takže mohl mít mnoho důvodů, i když Bible úplně nevysvětluje, jaký měl důvody. Každopádně nechtěl tam jít a udělal to stejné, co my někdy uděláme před tou situací, který máme čelit, a utekl. A to jsou takový dva příběhy, dva příklady. Izraelci, kteří se dostávají na hranice zaslíbené země a utíkají odtamtud pryč, a Jonáš, který dostává Boží slovo a utíká pryč. A ty příběhy mají něco společného. Za prvý mají společného to, že oni si to museli zopakovat. Ty Izraelci nakonec chodí tou pouští a to, z čeho měli strach, že Pán Bůh je vyvedl pro to, aby jako... Nebo to, co tam jako obvinují Boha, říkají, co nás přived pro to, aby jsme tady zemřeli, tak sami nakonec umírají na té poušti, aniž by vstoupili do té zaslíbené země. Vlastně nakonec nic z toho nevytěží jiného, než že celá ta generace se potřebuje to zjistit, pochopit tu svoji neposlušnost, aby ty jejich děti to měly před očima, aby to oni mohli vidět. A ta další generace už s jiným postojem se dostává do té zaslíbené země, vybojuje ty boje a získává tu zaslíbenou zemi. U Jonáše je to podobný. Stejně tak Jonáš nakonec musel znova čelit tomu, co nechtěl. Jo, on potom činí pokání před Bohem, je tam takový silný bod, kdy Jonáš se vlastně zlomí a kapituluje před Bohem. Ale vlastně to znamená, že si musí znova zopakovat. Znova ho Pán Bůh postaví do té stejné situace. A tohle je podle mě strašně důležitý princip a potřebujete si to znova a znova uvědomovat. Jo? Znova a znova sami sobě to říkat, sami se sebou mluvit. Nevím, jestli někdy mluvíte se svojí duší, já někdy jo, a někdy si neříkám hezké věci. Nevím, jak to máte sami se sebou, jak válčíte, když mluvíte sami se sebou, ale někdy potřebujeme sami sobě říct, jaká je realita. Realita je taková, že když utíkáme před tou výzvou, před tou situací, tak Pán Bůh to nastolí znova. Protože Bůh je náš otec. Stejně je to s našima dětma. Když selžou v nějaký situaci, tak my se nespokojíme s tím, že něco pokazili. A my je konfrontujeme s tím a chceme, aby to udělali znova. Je to tak, když dostaneš špatnou známku, tak rodič chce po něm co, aby se to naučil, že jo? Aby tu známku si zlepšil, aby tam šel znova. Když neudělá autoškolu dítě a tatínek zaplatil, kolik ty studoval autoškola, 15 tisíc nebo víc možná? 20 tisíc, no, možná 17, 18, možná i 20 někde, no. Tak když tatínek vyplázne 17 tisíc nebo 20 tisíc za autoškolu, aby syn mohl jezdit autem, tatínkovým. Tak většinou ještě, když dělá autoškolu v 18, tak většinou maminčiným, no. Většinou ještě nemá svoje auto. No, tak táta přece neřekne, o, tak to nevadí, Lukísku, tak hlavně, že jsi zdravý, hlavně, že ses nevyboural nikde. A tak to nevadí, tak budeš chodit pěšky celý život, no, to nevadí, tak 20 tisíc je pryč. Ne, řeknu mu, hele, tak nedá se nic dělat, ať už jsou to testy nebo ty jízdy, tak to, co se v čem si neuspěl, no tak se to musíš naučit znova, to zase není tolik otázek na ty testy, to se prostě musíš naučit, tak pojď, projdeme to spolu znova. Předtím jsem nechal ho samotného třeba, aby se to naučil. A potom ten táta řekne, tak pojď, musíme se na to podívat spolu, nebo já tě vyzkouším z těch testů, z těch otázek. Máme učebnici s testama, tak takhle to děláme s našima dětma. A náš... No, když musíš... No, testy myslím, že můžeš znova zadarmo, nebo ne? Za jízdy musíš zaplatit, nevím, to je jedno. No, tak tě to ještě něco stojí. No, ale přece nevyhodím těch 20 tisíc, že jo? Přece Pán Bůh nezahodí tu naši výchovu, aby řekl, no jo, Světlanko, teď si vezmu tebe za příklad. Aby Pán Bůh řekl, Světlanko, prostě tohle to si neudělala dobře, tak já už to nechám být. Tak už si žij, jak umíš. Žij si, jak dovedeš. Který táta by tohle udělal? Lhostejný táta, který mu to je jedno. Který se na tebe vykašle, který řekne, mně je jedno, jak žiješ. Náš otec nikdy přece nic takového neudělá. A z toho vyplývá ohledně našich útěků, že Pán Bůh to nenechá jen tak. Je to takový jako možná nepozbudivý, protože my jsme někdy chtěli utéct a někdy je to až legrační, jak utíkáme před Pánem Bohem, jo? Jak ten Jonáš před Bohem, který ho všude vidí. Jo? Představte si to, jak to dítě, když se schovává, vy ho vidíte, že jo? A stejně chodíte po bytě a říkáte, kde jsi, Denísku, kde pak jsi? A slyšíte, jak on tam se směje tak, až chrochtá, že jo, za skříní. A vy ten jeho dech slyšíte prostě, sotva jste vešli do toho pokoje. A slyšíte, jak to vaše dítě se tam směje a jakože je schovaný a vy stejně slyšíte. A já jsem na moje děti měl takový trik, že když se někde schovávali, tak jsem jako tak z legrace jako zakřičel a oni se tím jako rozesmáli. Takže já jsem vlez do pokoje a zařval jsem prostě, Lukas, krasi! A Lukas a prozradil se. Tak u dětí se tomu usmíváme, že jo? Ale když stejný triky hrajeme na Pána Boha, nebo když Jonáš to stejný dělá a utíká před Bohem a Pán Bůh tak kouká na toho Jonáše, jak jede, ne, na té lodi a Jonáš říká, já musím odjet, tam je napsáno, aby uprchl pryč od Hospodina, jo? Řekněte mi, kam to je, kam odjel, jako, jo? Pán Bůh takhle kouká, jak nasedl na tu loď a jede, bzzzt, tam, jo? A ještě dál, bzzzt. A Pán Bůh tak na něj hledí, že? A takhle Pán Bůh se dívá na nás, jo? Na ten náš život. Na nás, jak říkáme, já už prostě kašlu na to, já uteču od toho. A Pán Bůh se dívá na mě, jak já couvám pryč od té situace. A oba ty příběhy mají společně ještě jednu věc. A je to silně vidět, jak u toho Jonáše, tak u těch Izraelců. A to je sebelítost. Sebelítost. A je to zvláštní, že v těch příbězích to hraje tak silnou roli. Když ty Izraelci tam přišli, tak říkají věci jako radši nás zabij. A ten Jonáš taky, jo, říká Bohu. Tam slunce mu pálil do hlavy, až z toho byl jako zemdlený. A v té únavě tam říká Bohu, radši abych zemřel, než abych žil. No, to jsou takový ty věty. A víc postav v Bibli říkalo tuhle větu Bohu. Nevím, jestli si to vybavíte, ale kdo znáte Bibli, tak najdete takových 4-5 příkladů, kdy někdo říká Bohu, já bych radši už umřel. A to je taková ta vyhrocený útěk před celým životem. Jo, říkají Bohu, kéž bychom zemřeli, proč nás Hospodin přivedl do téhle země? Jo, najednou začneme být iracionální, v té hlavě se nám smíchají všechny ty věci. A někdy se mi stane, že s někým mluvím, mám s někým rozhovor a on mi říká, jak se cítí. A to, co mi říká, tak je prostě celá hromada všeho, co je špatný. Jo? Prostě to takhle schrne jednu hromadu a všechno je špatný. Je to taková velká hromada hnoje, prostě odevšat, kde je všechno. Všechny odpadky, všechno špatný a špinavý a páchnoucí v jeho životě, tak schrne na jednu hromadu a řekne, a to je, všechno je k ničemu. Všechno je k ničemu. A ona, každá ta věc má nějakou příčinu, nějaký vývoj většinou, nějaký důvody, které k tomu vedly, nějaký okolnosti, kdy to nastávalo a nějakou cestu, která z toho vede ven. Ale my to shrneme na jednu hromadu jako ty Izraelci a řekneme si, tak k čemu tohle všechno? Aby jsme tady padli mečem, aby se naše ženy a děti staly kořistí. A teď si uvědomte tu, tu absurditu, jo, jak to říkám sám na sebe, jo, jak jsem někdy absurdní já před Bohem, jo. Oni přijdou k té zaslíbené zemi, zjistí, že ta země je dobrá a říkají, my bychom tady umřeli, tak radši půjdeme na blind zpátky, nevíme ani kam. Do toho Egypta se ani už nemohli vrátit, to bylo absurdní, že jo. Ty Egypťani je chtěli zabít, ty utíkali za takových okolností, že kdyby je Pán Bůh zázračně neuchránil v poslední chvíli, tak ty Egypťani byli připraveni je zmasakrovat, normálně pobít ten národ. Jo, Pán Bůh je tam zázračně prostě ochránil, nakonec prošli tím Rudým mořem, že oni se nemohli vrátit do Egypta. Jo? To v tom příběhu je úplně jako absurdní jako myšlenka. Jo? Zvolíme si velitele, který nás dovede zpátky. Kam zpátky? Jo? To jsou někdy ty otázky, co je dobrý jako sám sobě si položit. Když říkám, já už chci z toho ven, ale co znamená to ven? Jako? Co, jo? Když ten muž opouští to manželství, co je to, co vytěží? Jakoby? Kde je to, kde je ten Egypt, kam se vrací? Jo? Velice často je to tak, že už vlastně není ta cesta zpátky. Že to výsledek je bloudění po poušti, jako ty Izraelci. Než to člověku postupně dochází, jako těm Izraelcům. Že už byli na hranicích té zaslíbené země. Takže je to spojený s tou... Je to někdy spojený s absurdníma myšlenkama, s absurdníma představama a se sebelítostí. Se sebelítostí. Najednou se vám objevují všechny ty myšlenky, jak je všechno špatný. Já to tak mám u sebe. Jo? Když mám někdy v životě ten pocit, že bych chtěl jako holubice, odletěl bych daleko, jak tam píše král David, jo? Jsme tady četli. Spěchal bych do bezpečí někam hodně daleko, jo? Od všeho. Od těch mailů, od těch těžkých rozhovorů, kterým bych radši jako se jim vyhnul, radši bych je neměl, od těch povinností, co kdyby to najednou nebylo. Jo? A tak u mě vím, že to je spojený s tou sebelítostí. Jo? Najednou člověka napadají věci jako mám tohle já zapotřebí. Já takovej hodnej kluk. Jo, si z toho dělám legraci, ale každý asi, jestli máte sobě střednou takový ten tón svůj, nevím, jestli to máte tak jako já, ten hlas, takový ten někdy až ďábelský hlas, jo, který vám říká, že jsi chudáček a nikdo tě nemá rád a všichni ti ubližujou, že jo, v tvé sboru. No, to je ten vtip s tím, jak Pepíček ráno nechce jít do církve, že jo, a říká svojí mamince, mami, já tam nepůjdu, dospělí jsou na mě zlí, děti mě nemají rádi, a ona říká, ale musíš tam jít, jsi pastor. Tak to je takový jako v nadsázce řečený, to je ten sebelítostivej tón, jo. A já ti chci říct, když se podíváš na tu realitu, jako skutečně, jaká je ta skutečnost, kdyby ty Izraelci nebo ten Jonáš se podívali na tu realitu, tak někdy se musím sám nad sebe, jako když to potom vidím, tak se musím zasmát sám sobě, jo? Jak jsem trapnej. Se omlouvám, já to takhle mám. Jak je to směšný, některé ty moje věty. Některé moje stížnosti, jak jsou absurdní, jak jsou mimo tu skutečnost, mimo tu realitu. Pán Bůh byl s nima. Ten Káleb to nějak viděl, on prostě věděl, říkal, sníme jako chleba. Jo, já obdivuju to, já někdy nejsem jako dostatečně odvážný, já strašně mě jako obdivuju toho Káleba, inspiruje mě hrozně ten Káleb, jo. Když všichni jedou na té soběstřední sebelítostivý notě, jo, všichni si v tom notujou a oni dávali v té době, v té kultuře dávali ty emoce najevo velice viditelně, velice dramaticky. Tak když plakali celou noc, tak to zná, že ten národ prostě tam naříká. Jo. Oni tak hodně jako expresivně to vyjadřovali v té kultuře, se to tak dělalo, když někdo zemřel, tak oni nahlas naříkali hodiny, jo, to byly jako opravdu, my to takhle neznáme, my naříkáme jako ve skrytu. Takže tam oni tam brečej a křičej prostě a naříkaj a volaj, Bože, co s nám to udělal? A ten Káleb tam stojí a říká, co blbnete? Co, co vy vádíte? Pojďte na ně. A všichni, ukamenujte ho, ať už ho. Jo, ten hlas té reality, té skutečnosti je někdy tak jako nepříjemný, že má člověk chuť ho vzít kamenem po hlavě, jo, toho křesťana, který ti říká, počkej, ale to takhle není ve tvém životě, jo, tak máš pocit, že bys ho klepnul po hlavě, jako toho Káleba. To je, jo, rozumíte, to je stejná reakce prostě, jo, ať už to neslyším. Ale bylo tam to východisko. Nakonec se vrátili zpátky do té země, nakonec museli se poprat s tou stejnou situací, museli bojovat s těma národama, který tam byli. Protože Pán Bůh připravil řešení. A to je poslední věc, kterou chci dneska přečíst, a tím dneska skončíme. A to je z 1. Korinským 10, 10. kapitola, 10, 11 až 13. A tam se mluví právě o Izraelcích, jo? Nebudeme číst celou tu kapitolu, tam se mluví o tom, jak ty Izraelci, jak neposlouchali Boha a jak nevešli do té zaslíbené země až potom později. A tak jsou tam jmenované ty věci, co dělali. A je tam půl kapitoly, v podstatě celá ta první půlka kapitoly se vrací k tomu, co teď popisuju, to bloudění pouští a neposlušnost Bohu a Jozue a Mojžíš a tak dále. Tak některé ty věty to připomínají. A potom pokračuje dál a říká, apoštol Pavel to píše křesťanům v Korintu a říká jim, to, co se jim stalo, tedy Izraelcům, jo, že tam bloudili a pak zemřeli na poušti a přišla až ta další generace. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. Přelom věku, on myslí to, že teď už přišel Ježíš a začala nový období. Vznikla církev a pro ně to byla jakoby nová éra, něco se úplně změnilo a to, co se odehrálo tam, tak byla ta historie Izraele a on říká, a to je jako příklad, to už se stalo, to už je ta historie, my to máme zapsaný, známe ty příběhy a je to napsaný pro nás, aby jsme se toho poučili, protože teď už žijeme s Ježíšem a tohle je pro nás příklad, aby jsme se z něj poučili, aby nás to varovalo na tom přelomu věku, teď tady dneska. A my jsme v tom stejným, protože my následujeme Ježíše tak jako oni, takže my můžeme říct, že žijeme v tom stejném věku jako oni. Říká, bylo napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. Proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nadlidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. V originálním textu, v té řečtině, jak to psal apoštol Pavel řecky těm křesťanům, tak že řečtina byla tím tou angličtinou tehdejší doby, všechny ty, když chtěli ty církve nějak oslovit a napsat, a všichni tomu mohli rozumět, tak to nepsali latinsky, ale psali řecky, to byl jazyk komunikace, to byla angličtina tehdejší doby. A tak Pavel těm křesťanům do Korintu píše a v té řečtině tam používá slovo, které znamená uniknout, utéct, odejít. Jo? A v české je to přeložený, připraví vám východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To znamená jinými slovy, jako kdyby apoštol Pavel těm křesťanům v Korintu říkal, uprostřed té zkoušky Pán Bůh pro vás má cestu ven, způsob, jak víc toho. A jak jsem říkal minule, to, že přijde na tebe taková chvíle, tak to je přirozený. To se děje každému člověku v nějaké fázi svého života, někomu opakovaně, někomu častěji, někomu méně často, podle toho, jak jsme citliví, nebo podle toho, jak velkou porci odpovědnosti máme na sobě a jsou lidé, kteří objektivně ty tlaky prožívají mnohem silnější než někdo jiný. To tak prostě je, jo, v nějaký době. Asi nikdo si nemyslí, že křesťané na Ukrajině prožívají menší tlaky, než my tady v Ústí nad Labem, že? Prostě to tak je, je to realita. A pak si pustíte ty videa, jak tam chválí Ježíše v církvi někde na Ukrajině a vidíte, že oni v té jejich extrémní situaci, kterou si asi vlastně ani neumíme představit, jo? Já si to vlastně neumím představit. Snažím se jako nějak si to představit, aspoň trochu, jaký to asi musí být, ale vlastně si neumím se vůbec vžít do té situace. A přesto hledají to boží řešení, hledají boží východisko, hledají cestu, jak z toho ven. A to jak prakticky, že? Takže se modlí za boží řešení té jejich situace, jak se dostat odtamtud, nebo jak se dostat do jiného města, nebo na jiné místo. A teď stačí prostě, teď je znova bombardovaná, nebo znova je bombardovaná Oděsa, která byla docela málo zasažená. A si víte, že ta rodina, která tady byla, bydleli u nás chvíli a v neděli tady byli s náma v církvi, tak jsou z Oděsy. A my se s nima píšeme. No a Anny si s nima píše, tak malinko víme, jako jak se jim daří. Slávik tady asi přespí někdy 6. května tady bude, jede pro někoho do Prahy vyzvednout někoho, asi ho vezmu k sobě do Německa, někoho dalšího, buď z církve nebo z rodiny, to ani nevím. A tak stačí, že prostě čtu ty zprávy a si říkám, jaký musí to být bydlet v Německu a přemýšlet, jestli váš byt, kde nechali všecko, že jo? Jestli ten barák ještě stojí, nebo už nestojí, jo? Ne. Pro mě jako těžko představitelný situace a ještě samozřejmě mnohem šílenější situace v těch vybombardovaných městech. Neumím si to představit, ale přesto věřím tomu, že Pán Bůh nám dává tu stejnou odpověď, ať jsme v jakýkoliv situaci. Že někdo tu porci má větší, to tak je. A není, nikoho asi nepřekvapí, když nějaký křesťan z Ukrajiny prostě má pocit, že se zhroutí z toho, že to je až příliš. Jo, ta věta, že Pán Bůh na nás nedopustí zkoušku větší, než kolik můžeme unést, tak pro někoho může být jako těžká, protože jsou lidé, kteří se dostávají do takových situací, že mají zcela pochopitelný pocit, že už je to příliš. Že už to Pán Bůh dopustil příliš, než kolik můžu unést. Ale ono to, tam není, ta věta tam není sama o sobě. Jo? Ta věta říká, že vám připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To znamená, že Pán Bůh připravil nějaký kroky, že ty můžeš udělat jeden krok, druhý a třetí a začít vycházet ven z té situace. Že Pán Bůh připravil ty dveře, kde ty můžeš uniknout. Ale to je jeho způsobem. To není to, že ty utečeš před tou situací. To není to, že člověk týden před maturitou prostě všechno zruší a řekne, prostě já tam ani nejdu, já to už ani nejdu zkusit, protože prostě je toho příliš na mě, neumím to dobře, hroutím se z toho, mám z toho nervy, mám z toho stresy. Ne, to boží řešení znamená, že člověk se uteče k Bohu a hledá sílu u Boha. Říká, připraví vám východisko a dávám sílu, abyste mohli obstát. A pro mě osobně tohle je jeden z hlavních důvodů, proč následuji Ježíše. Že jsem zjistil ve svém životě, že tohle funguje. Není to vždycky snadný, nedaří se mi to vždycky. Někdy mám pocit, že je toho příliš a někdy mám pocit, že chci uletět jako holubice. Ale tím, že už jsem několikrát v životě se přesvědčil o tom, že to je skutečný, že ta boží pomoc je skutečná, že Ježíš mi nabízí skutečně východisko a řešení, že mi chce dát sílu se dostat ven. A víte, to není o velkých řečech, to není o teologii, to je tak reálný, praktický. Jo? To je o tom skutečným, reálném životě. Že člověk je v situaci, kdy, pamatuju si, jak jsem byl v jedné situaci a říkal jsem Anince, začal jsem jako hodně nepříjemný, jako stresový stav a říkal jsem Anince, aha, tak tohle je situace, kdy se lidi zhroutějí. Jsem to jako analyzoval ještě, jo, jsem si to... Začalo mi tlouct srdce, nemohl jsem spát, prožíval jsem úzkostný stav a jsem si říkal, aha, tak takhle to... jsem pocit, že se nemůžu nadechnout, jo. A jsem si říkal, aha, tak tohle je ta situace, kdy... Já jsem to v životě předtím nikdy nezažil, neznal jsem to a neuměl jsem si představit, jak se takový člověk cítí. A nejenom jsem byl v té situaci a říkal jsem si, aha, tak bez Boha bych teď se začal teď bych se začal lámat, teď bych se začal hroutit. Ale tím, že jsem šel na kolena a že jsem čerpal sílu od Boha, ale já vám neumím vysvětlit, jak se to jako stalo. Jo? Já bych vám rád řekl, pokud jste to nikdy nezažil, že jste nikdy nevzali sílu od Boha. Já bych vám rád popsal, jak to vypadá, ale neumím to říct jinak, než že najednou víte, že to je skutečný, že ta boží síla je tak reálná, tak skutečná, jako když baterku dáte do nabíječky, nebo jako když mobil zapnete a najednou z těch 2% prostě jsou tam 3, 4, 5, 10, 15. Najednou cítíte, že Pán Bůh je tam s vámi, že je ve vašem srdci, že Duch Svatý je tam přítomný. Takže po těch modlitbách prostě ne, že by se ta situace změnila. Jo? Já jsem stejně musel tomu čelit, stejně mě to neminulo. Ale najednou přišel boží pokoj, který byl doslova hmatatelný. A to je něco, co prostě, to i kdyby mi kdokoliv vyvracel cokoliv z mojí víry, tak tohle jsou tak reální skutečné situace, že víte, že se to stalo, že tam Pán Bůh byl. Víte, jak jste se cítili, víte, jak jste na tom byli. A víte, že ta síla nepřišla od vás samotných. A kdo jste tohleto zažil, tak já ti chci říct, vzpomeň si na tu chvíli, vzpomeň si na to, jak Pán Bůh ti dal sílu. A hledej to jako ten David. Jako ten Pavel, který prošel tolika těžkýma věcma. A sám byl v situaci, kdy to vzdával. V jedné situaci úplně reálně říká, už jsme se vzdali naděje, že to ještě přežijeme. Říká, ale díky Bohu, aby jsme spoléhali na Boha a už přesně nevím tu větu, no to nevadí. Je to ta chvíle, kdy můžeš najednou vzít tu sílu od Boha. Pro některý lidi byl tohle okamžik, kdy vlastně uvěřili v Boha, nebo uvěřili tomu, že to je skutečný. Že se dostali do situace, kdy už věděli, že už nemají sílu a sice slyšeli o Bohu, nebo přišli někdy do církve a ten moment, kdy zjistili, že to může být reálný, že to může být skutečný. Znám několik příběhů lidí, kteří právě tehdy vydali svůj život Bohu, protože zjistili, že Pán Bůh je skutečný. Je všechny ty řeči křesťanů, víte, řeči můžou být řeči. Jo? Křesťani vám můžou říct mnoho věcí a ne každý tomu může věřit nebo je schopen tomu věřit. A dokonce ne všechny ty věci nutně musí být pravdivý. To je zkušenost nějakého člověka, která může být zkreslená a jo, tak, jak si vyprávíme svoje příběhy, tak prostě to tak je, že ten život je někdy složitější než ty příběhy, které si přečteme v knížce. Ale ve chvíli, kdy člověk zjistil, že to opravdu funguje, tak pro některé lidi to byl moment, kdy si řekli, tak Ježíš je skutečný, protože teď je tady se mnou. Teď mi dává sílu, kterou já sám jsem neměl, nebo já sama jsem neměla. A tak já tě chci pozbudit. Když jsi v té situaci, kdy máš pocit, že už by si utekl od všeho. Já ti chci říct, Pán Bůh připravil. Někde jsou boží dveře s nápisem Ježíš. A je možná spoustu věcí, které by si mohl dělat, ale jedny z těch dveří jsou ty boží. A Pán Bůh připravil pro tebe jeden krok, druhý krok, třetí krok. Budeš muset čelit těm situacím, Pán Bůh tě nepovede k tomu, aby si utekl, Pán Bůh ti nikdy neřekne, a to nevadí, Lukísku, tak... No dobře, tak do té školy už nechoď prostě. Jak se mu rozsvítili oči. Ne, to dobrý táta nikdy neřekne, že? A nikdo z nás jsme to svým dětem neřekli. Stejně tak náš nebeský otec nikdy neřekne, tak si už žij, jak chceš, tak to už je teď jedno. Ne. Bude muset čelit těm situacím, čelit tomu těm bojům, který nás čekají v životě. Ale Pán Bůh připravil pro tebe východisko a chce ti dát sílu, abys mohl obstát.